Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, σήμερα μόνοι μας, χωρίς την Ευαγγελία, που επίσης κάνει χρήση της αρκετής άδειας που είχε και σήμερα και αύριο. Χθες έλειπα εγώ γιατί είχα το συντονισμό μιας πολύ ενδιαφέρουσας ημερίδας που οργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων στο καυνεργοστάσιο για το δημογραφικό, το νούμερο ένα πρόβλημα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης για τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Σήμερα ο μήνας έχει 19, είναι Πέμπτη. Οι περισσότερες ειδήσεις προέρχονται σήμερα από το εξωτερικό και όχι από το εσωτερικό, αλλά έχουμε και εσωτερικά θέματα. Και μια και είμαστε εκπομπή επικαιρότητας και μια και μιλάμε για Earth News, έχουμε μαζί μας τη Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μόλις τη μετέδωσε πριν από λίγο το BBC και έχει όλες τις πληροφορίες. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Ο Άντριου, ο πρώην πρίγκιπας, ο Mountbatten πλέον, σύμφωνα με το BBC, έχει συλληφθεί ως ύποπτος για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που έχει στη διάθεσή του το δίκτυο που δείχνουν αυτοκίνητα να φτάνουν στο κτήμα του στο Norfolk σήμερα το πρωί. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αναφορά που έκανε η αστυνομία ότι εξετάζει μια καταγγελία σχετικά με, με το γεγονός ότι ο πρώην πρίγκιπας έδωσε εμπιστευτικό υλικό προς τον Τζέφρι Έπστιν. Mm-hmm. Είναι για το γνωστό σκάνδαλο το οποίο
Epstein, μάλιστα, σωστό, που
συνταράσσει την Βρετανία για την εμπλοκή
και όχι πολλών μόνο, και άλλες χώρες. Τη μόνη χώρα που δεν συνταράσσει ενώ θα έπρεπε είναι την Αμερική, διότι έχουν υπάρξει φωτογραφίες και με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Bill Clinton στο
ο
νησί
Bill Clinton
του,
στο τέλος του μήνα, νομίζω, 26 και 27, το ζεύγος Clinton θα καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή. Μάλιστα. Της εποπτείας, μάλλον, της Βουλής των Αντιπροσώπων και κλεισμένων των θυρών. Βέβαια, έχουν πει ότι όλο το υλικό μετά θα δοθεί στη δημοσιότητα.
Πολύ ωραία. Και να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται μέλος της βασιλικής οικογένειας, έστω και αν είναι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που δεν έχει τον τίτλο επί της ουσίας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι.
Είναι
τώρα
η πρώτη φορά.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί
σωστά.
Έχει δρόμο μπροστά του.
Ακριβώς. Έχει τη δική της ενδιαφέρουσα οπτική είδηση. Ευχαριστούμε πολύ τη Δέσποινα για την πολύ άμεση ενημέρωση. Τώρα το θέμα μόλις έσκασε και μας μετέφερε τις πρώτες πληροφορίες όπως τις μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα και φυσικά το BBC που έχει τις πρώτες ειδήσεις όσον αφορά τα θέματα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Στα δικά μας τώρα εδώ, η καρδιά της επικαιρότητας χτυπάει σε δύο περιοχές του πλανήτη. Η μία είναι η Ινδία και η άλλη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται το συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη στις Ινδίες, στο Νέο Δελχή. Έχει τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου. Βρίσκεται εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ινδός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μόντι, στην πρωινή σημερινή του ομιλία παρουσίασε το εθνικό δόγμα της Ινδίας και τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να μετατρέψει τους ανθρώπους σε πρώτη ύλη. Εκτίμησε μάλιστα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα καταργήσει αλλά θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας. Τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Θόδωρο Γιαννακόπουλο, είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Δημόκρητου. Να πούμε επίσης ότι βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις από αυτό το συνέδριο τεχνητής νοημοσύνης στις Ινδίες. Η Google ανακοίνωσε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης η Microsoft ανακοίνωσε επενδύσεις 50 δισεκατομμύρια δολάρια για υποδομές στο παγκόσμιο νότο. Ο διευθύνων σύμβουλος επίσης της OpenAI, του πιο γνωστού ChatGPT, μαζί με άλλους ηγέτες όπως της Google και της Meta που συμμετέχουν στα σημερινά κλειστά workshop, κάπως έτσι, αν μπορεί να το πούμε έτσι, αναφέρονται στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και πολλοί λένε ότι αυτά που θα αποφασιστούν τώρα στις Ινδίες θα σφραγίσουν την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη δεκαετία. Το ύψος των επενδύσεων που κλειδώνουν αυτές τις μέρες στο Νέο Δελχή θα διαμορφώσει το πώς θα τρέχουν τα μοντέλα AI την επόμενη δεκαετία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται στο Νέο Δελχή. Βρίσκεται εκεί ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλοί, όπως είπαμε, CEO των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας σε όλο τον πλανήτη και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση περί του παγκόσμιου βορρά και που ο οποίος μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε τα θετικά της τεχνητής νοημοσύνης και του παγκόσμιου νότου που επιχειρεί τώρα να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Η δεύτερη μεγάλη είδηση είναι η σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ και η τρίτη μεγάλη είδηση αφορά την στρατιωτική ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να υπάρξει επέμβαση στο Ιράν. Τα μεγαλύτερα αμερικάνικα διεθνή δίκτυα λένε για τον ενημερώνουν ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ενημερώσει το Λευκό Οίκο πως είναι έτοιμος για πλήγμα στο Ιράν ήδη από αυτό το Σάββατο. Μάλιστα, η Wall Street Journal γράφει ότι το πλάνο Τραμπ περιλαμβάνει στόχευση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Τεχεράνης με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, ενώ από το Πεντάγωνο έχει ζητηθεί η μετακίνηση προσωπικού από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη για προστασία από πιθανά ιρανικά αντίπεινα πριν την έναρξη των επιχειρήσεων. Τώρα, οι διάφοροι διπλωματικοί παρατηρητές εκτιμούν από την άλλη ότι η διαρροή για επέμβαση το Σαββατοκύριακο μπορεί να λειτουργεί και ως μέσο πίεσης ώστε η Τεχεράνη να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Αμερικής για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος. Ωστόσο, από την άλλη, η επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι πραγματική και η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών δυστυχώς παραμένει επικίνδυνα μεγάλη και θα δούμε τελικά αν ο Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά που τα έχει διοχετεύσει ως πληροφορίες θα τα κάνει πράξη το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες βασικές ειδήσεις που συμβαίνουν εκτός των πυλών. Η προετοιμασία για χτύπημα στο Ιράν, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, εμείς είμαστε εκεί ως παρατηρητές μαζί με την Ιταλία, την Κύπρο και κανένα δυο άλλες χώρες, και βεβαίως τα όσα συμβαίνουν στις Ινδίες με την τεχνητή νοημοσύνη που θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη την επόμενη δεκαετία. Εδώ στα δικά μας τα εσωτερικά έχουμε μία σημερινή εξέλιξη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που ζητεί από τον πρόεδρο της Βουλής να παρέμβει ούτως ώστε να μείνει ζωντανή η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εν όψη νέων στοιχείων ή της δικογραφίας αυτής της δεύτερης που αναμένεται, που την ακούμε από τον Αύγουστο, αλλά δεν την έχουμε δει. Πολλοί λένε ότι αυτή η σημερινή πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ είναι ως αντιστάθμισμα της εμπλοκής στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε υποθέσεις δικαιοσύνης. Το τελευταίο ήταν η κυρία Χατζηδάκη χθες προχθές, υπήρξε και ο κύριος Παναγόπουλος το προηγούμενο διάστημα, και όλα αυτά λένε πολλοί ότι μπορεί να έχουν συνέπειες και στην εκλογική απόδοση του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Ήδη η σημερινή Καθημερινή αναφέρεται σε μια δημοσκόπηση που υπάρχει, αυτές που λέμε κυλιόμενες, στην οποία δημοσκόπηση υπάρχει ένα ερώτημα για το ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, και λέει αυτή η δημοσκόπηση, με βάση πάντα το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ότι οι πολίτες έχουν μικρότερη εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της διαφθοράς από ό,τι έχουν στην κυβέρνηση. Προφανώς επηρεασμένοι και από τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες. Όλα αυτά που αφορούν το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα τα συζητήσουμε τώρα με τον βουλευτή επικρατείας του κόμματος και συνταγματολόγο και φίλο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουδονή.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε.
Και εγώ θέλω, πριν ξεκινήσουμε τα πολιτικά, επειδή είχαμε την απώλεια ενός μεγάλου ανθρώπου του πνεύματος και της επιστήμης του συνταγματικού δικαίου και καθηγητή της νομικής, του Αντώνη Μανιτάκη, και επειδή εσείς μπορεί να μην ήσασταν φοιτητής του, αλλά έχετε μία γνώση και του μεγέθους της επιστημονικής επάρκειας του ανδρός, αλλά και της παρουσίας του στην πολιτική, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Αντώνης Μανιτάκης στην περίοδο της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Δημάρ ήταν υπουργός ιστορικών.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε αυτή την αναφορά στον καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη, γιατί πραγματικά του αξίζει και η τιμή, αλλά και να τον θυμόμαστε πάντα. Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επιστήμη μας, την επιστήμη του συνταγματικού δικαίου, και με τις μονογραφίες του και με την διδασκαλία του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου θα έλεγα ότι δημιούργησε μια ολόκληρη σχολή μαθητών του, η οποία υπάρχει ακόμα και θα συνεχίσει να υπάρχει. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία δυστυχώς να τον έχω καθηγητή, γιατί σπούδασα στην Αθήνα. Ωστόσο, πάντα είχα επαφή με τις ιδέες του και για το κράτος και για ζητήματα διάξης δημοσίου ιδιωτικού, και είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θυμάμαι τώρα, προ πενταετίας, σε ένα σεμινάριο μεταπτυχιακό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο οποίο είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω, και μιλήσαμε αναλυτικά για αυτό που λέμε πολιτικό σύνταγμα, δηλαδή για τους κανόνες της πολιτικής δεσμευτικότητας στο πλαίσιο του συντάγματος με μικρό σίγμα, όπως λέμε συντάγματολόγοι, δηλαδή αυτό που βρίσκεται πέρα από το κείμενο. Και βέβαια σωστά αναφέρατε ότι ανέλαβε και μια ευθύνη για την διακυβέρνηση της χώρας σε πολύ δύσκολες στιγμές και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε επίσης.
Ακριβώς, και έχω τη χαρά να έχω κάνει αρκετές συνεντεύξεις μαζί του και βεβαίως πρέπει κανείς να επισημάνει και την υπιότητα και την πραότητα του λόγου του αλλά και την ευρύτητα του πνεύματός του.
Ακριβώς, και θα έλεγα και κάτι ακόμα, ξέρετε, την υπιότητα του λόγου του σε συνδυασμό με το ακλόνητο των θέσεών του.
Ασφαλώς.
Το οποίο είναι ένας πολύ σπάνιος συνδυασμός. Ξέρετε, υπάρχει παρεξήγηση ότι η ποιότητα του λόγου συνδέεται και με χλιαρότητα των ιδεών. Δεν ήταν αυτή η περίπτωση.
Σωστά, σωστά. Και αν θυμηθεί κανείς και τον Αριστόβουλο Μάνεση, Μάνεσης, Μανιτάκης και Αλιβιζάτος, νομίζω είναι οι τρεις κορυφαίοι συνταγματολόγοι της χώρας.
Είναι και άλλοι, θα σας πω.
Είναι και άλλοι. Λέμε τώρα για αυτούς που είναι.
Θα έλεγα ότι αυτοί αποτελούν μια.
Να βάλω και τον Ευάγγελο Βενιζέλο μέσα, γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτόν αναφέρεστε.
Σωστά. Εγώ
αλλά ο Μάνεσης ήταν ο πατριάρχης, ας πούμε, των συνταγματολόγων.
Κοιτάξτε, εκτός από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, θα έβαζα και τον Δημήτρη Τσάτσο με μια κορυφαία συμβολή. Ο Δημήτρη Τσάτσο ήταν ένας κανονικός καθηγητής Γερμανικού
σωστά,
Πανεπιστημίου.
Σωστά.
Η συμβολή του είναι τεράστια. Εγώ δεν θέλω να υποτιμάω και άλλους, ούτε και αυτούς που μπήκαν στην πολιτική, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, έχω πολύ καλά λόγια να πω για πολλούς πέρα από τον Ευαγγελισμό.
Ας μείνουμε τώρα σε αυτούς. Τώρα, να φύγουμε από το κομμάτι αυτό, να πάμε στο αμιγώς πολιτικό κομμάτι της συζήτησής μας. Είδα την πρωτοβουλία που πήρε το Πασόκ σήμερα με την επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής και πολλοί λένε ότι είναι μια προσπάθεια να αντιστρέψει λίγο το κλίμα μετά το διπλό χτύπημα με εμπλοκή στελεχών σας σε δικαστικές υποθέσεις, κύριε Δοδονή. Έχετε κάτι παραπάνω, γιατί είδα ότι και η πρωτοβουλία αυτή αναφέρεται σε δημοσιεύματα. Γνωρίζετε κάτι παραπάνω εσείς πέρα από τα δημοσιεύματα για αυτή την περίφημη δεύτερη δικογραφία, γιατί η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ολοκληρωθεί. Τι ακριβώς ζητάτε από τον πρόεδρο της Βουλής?
Μέσα.
Σύμφωνοι, αλλά ξέρετε εσείς κάτι παραπάνω ή μόνο στα δημοσιεύματα στηριχθήκατε?
Προσωπικά δεν ξέρω τίποτα παραπάνω και νομίζω ότι.
Όχι ως Πασόκ, λέω, όχι εσείς.
Κοιτάμε, αλλά η ουσία είναι ότι αυτή η εξεταστική έκλεισε κάπως απότομα και νομίζω ότι.
Απότομα όχι.
Αν υπάρχει αναμονή.
Ό,τι είχε ζητηθεί σε μάρτυρα πήγε.
Αν υπάρχει αναμονή τέτοιου είδους ζητημάτων τα οποία ανατρέπουν πλήρως την κατάσταση.
Ναι.
Βασικά δεν ανατρέπουν, ενισχύουν ήδη υπάρχουσες υποψίες. Αυτό καταλαβαίνετε.
Ναι, τι ζητάτε δηλαδή από τον κύριο Κακλαμάνη?
Νομίζω ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η υπόθεση, γιατί διαφορετικά, ξέρετε.
Πώς να μείνει ανοιχτή, αυτό ρωτώ.
Με τον EBC Nidem θα γυρίσει να μας πει ότι κοιτάξτε, το έχουμε εξετάσει το θέμα, άρα δεν επανερχόμαστε.
Ναι, ρωτώ πρακτικά πώς να μείνει ανοιχτή.
Θέλω να απαντήσω και
μισό λεπτό. Ρωτώ πρακτικά πώς να μείνει ανοιχτή. Δηλαδή η Βουλή, η εξεταστική ολοκλήρωσε την έρευνά της και τώρα αναμένεται τα πορίσματα των κομμάτων. Πώς μπορεί να μείνει ανοιχτή μια εξεταστική που ολοκλήρωσε και αναμένεται τα κόμματα να καταθέσουν τα πορίσματα?
Το ολοκλήρωσε, το αποφάσισε κατά πλειοψηφία με βάση την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, και νομίζω το διαφημίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης πια, ότι κάνει ό,τι θέλει αυτή η πλειοψηφία.
Δεν νομίζω ότι είπε κάποιος κάτι διαφορετικό.
Νομίζω ότι
τότε.
Σε σχέση με την πλειοψηφία.
Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είχατε ζητήσει εσείς τότε ως Πασόκ να μείνει ανοιχτή η επιτροπή.
Βεβαίως. Νομίζω ότι είχαμε ουσιαστική και πραγματική συμβολή πέρα από την εντυπωσιαθυρία που πολλές φορές δημιουργείται από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είχαμε μια ουσιαστική και πραγματική συμβολή και νομίζω ότι.
Όχι, συμβολή είχατε.
Δεν βοηθάει τον κοινοβουλευτισμό το να ανοίξουν νέα θέματα και να θεωρηθεί ότι υπάρχει.
Δεν μπορεί να γίνει μια νέα εξεταστική.
Έχει εξεταστεί το θέμα. Κοιτάξτε, προφανώς και μπορεί να γίνει και νέα εξεταστική, αλλά όπως σας έχω πει επανειλημμένα, η κάθε εξεταστική εν τέλει δεν οδηγεί στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών. Αν δεν είναι νέα, θα μπορεί να λειτουργήσει ως νέο άλοθη για να μην πάμε σε προανακριτική. Αυτά όλα.
Η παρούσα, αν μείνει ανοιχτή, γιατί θα λειτουργήσει καλύτερα?
Γιατί θα γίνει μια ψηφοφορία επί της συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής που και πάλι κατά τη γνωστή μέθοδο των δύο ημερών, τη μία συζητάμε την προανακριτική, την απορρίπτει η πλειοψηφία, την άλλη συζητάμε την εξεταστική, την δέχεται, λειτουργεί στο τέλειο άλοθη.
Ναι, αλλά εσείς από ό,τι καταλαβαίνω.
Του άρθρου 86.
Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ζητάτε προανακριτική, ζητάτε να παραμείνει ανοιχτή η εξεταστική.
Δεν το δεδομένου ότι υπήρχε αυτό το όργανο και ναι. Προφανώς γιατί διαφορετικά θα πάμε σε μια νέα εξέταση και θα λειτουργήσει ως άλλοθη για να μην γίνει μια
τώρα,
νέα προανακριτική.
Τι λέτε σε αυτούς που απαντούν ότι... Μισό λεπτό, πριν πάμε. Τι λέτε σε αυτούς που απαντούν ότι η σημερινή πρωτοβουλία γίνεται για να πέσει λίγο σκόνη στα δικά σας.
Νομίζω ότι υπάρχει καταρχάς, όπως ξέρετε, και εδώ είναι και μια διαφωνία με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξ αυτού του λόγου έχει βρει αφορμή να λέει και διάφορα. Όπως ξέρετε, το Πασόκ τα θέματα φαίνεται πολύ αυστηρό και κάνει αναστολή της κομματικής ιδιότητας από το πρώτο δευτερόλεπτο, πριν, εν πάση περιπτώσει, επιληφθεί και η δικαιοσύνη και τα αρμόδια διοικητικά όργανα. Το κάναμε και στην περίπτωση του κ. Παναγόπουλου πρώτη εβδομάδα, δεν κάναμε και τώρα. Από εκεί και πέρα, προφανώς και ισχύει το τεκμηριωθότητας. Αυτό που σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνω, ακόμα και με βάση τις κατηγορίες, είναι ότι δεν υπάρχει κάποια χρησιμοποίηση της ιδιότητας του μέλους του ΠΑΣΟΚ για να συντελεστούν όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι έγιναν κατά την άσκηση κάποιων κομματικών καθηκόντων
ή
επαφορμή
ήταν,
ή με τη χρησιμοποίηση του ονόματος ΠΑΣΟΚ. Το να λέμε
η κυρία Χαζηδάκη ήταν μέχρι προχθές σημαίνον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν στο οργανωτικό, στο πρόγραμμα του κόμματος.
Κοιτάξτε, θα τα διερευνήσω αυτά η δικαιοσύνη.
Ναι.
Θέλω να πω όμως το εξής. Δεν νομίζω ότι έχει πει ποτέ κανένας ότι κάποιος είναι εκλέφτης ή απατεώνας ή λοποδίτης ή ενδέχεται μια παράνομη δραστηριότητα ή οτιδήποτε για να καταδικαστεί πριν δικαστεί προφανώς.
Σωστό,
απ' όλα
πολλά
να του προσαυθεί ότι είναι κάτι τέτοιο μόνο και μόνο επειδή ανοίξει σε κάποιο κόμμα.
Συμφωνώ απολύτως και αυτό πρέπει να ισχύει για όλους.
Μπράβο, αυτό το οποίο είχαμε πει στην περίπτωση της... λεγόμενης γαλάζιας εγκληματικής οργάνωσης που είναι και ένας όρος που έχω χρησιμοποιήσει και εγώ και τον επιμένω σε αυτό στην περίπτωση του ΠΚΠ ήταν αυτό που περιέγραφε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι δηλαδή, ότι χρησιμοποιώντας φιλίες, κομματικά δίκτυα της Νέας Δημοκρατίας και επαφές τα στελέχη τα βασικά αυτή τη φερόμενη εμπασίστοση, γιατί και εκεί ισχύει το κομμάτι τη αυτοδότηση τη εγκληματική οργάνωση, αλλά είχαμε τα επιπλέον στοιχεία του φακέλου τη Ευρωπαϊκή Αγγελία που είχα την ευκαιρία να το δω. Δηλαδή, έχω μια άμεση επαφή με αυτό, δεν σα λέω πράγματα, που προφανώ έχει κάνει την έρευνά τη. Αυτό έδειχνε προ την κατεύθυνση μια οργάνωση που χτίστηκε πάνω στο γεγονό ότι όλοι αυτοί ήταν Νέα Δημοκρατία και μάλιστα στο στενό πυρήνα άσκησης κομματικής εξουσίας. Άρα εκεί δεν είναι ότι λέμε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είναι κλέφτες, ούτε ότι είναι κλέφτες επειδή είναι νεοδημοκράτες. Λέμε ότι κάποιοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν μια κομματική τους ιδιότητα και διαθέσεις κομματικές.
Αλλά η εκμετάλλευση της κομματικής ιδιότητας μέχρι να αποκληθεί η κυβέρνηση εγκληματική οργάνωση έχει μια απόσταση.
Όχι, μισό.
Δεν λέω από εσάς.
Ούτε την κυβέρνηση, ούτε.
Υπήρξαν άλλα στελέχη που χρησιμοποίησαν.
Κοιτάξτε. Για να μην μπλέκουμε τα πράγματα. Όταν λες γαλάζια εγκληματική οργάνωση, δεν εννοείς τη Νέα Δημοκρατία. Εννοείς το κομμάτι το οποίο.
Συγγνώμη, τώρα για να είμαστε ακριβείς. Όταν ακούει κάποιος στο δημόσιο βίο, ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, να μιλάει για γαλάζια εγκληματική οργάνωση, πού πάει το μυαλό του? Δεν πάει στη Νέα Δημοκρατία.
Έχω εξηγήσει ακριβώς τον όρο από του βήματος της Βουλής. Και νομίζω ότι το θυμάστε.
Κύριε Τουδονή, δεν είναι το θέμα τι εξηγήσατε εσείς. Το θέμα είναι τι καταλαβαίνουν οι πολλοί.
Όχι, μα είναι πολύ σαφές αυτό. Δεν είναι γαλάζια εγκληματική οργάνωση η Νέα Δημοκρατία. Γαλάζια εγκληματική οργάνωση σημαίνει ότι γαλάζια στελέχη, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, έκτισαν μια εγκληματική οργάνωση.
Μάλιστα.
Άλλο τον, άλλο το άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να εννοούμε το πρώτο, ούτως ώστε να το απορρίψει ως άτομο.
Ωραία.
Αυτή είναι μια απαγωγή εισάτομων που γίνεται.
Άρα εσείς ξεκαθαρίζετε σήμερα ότι οι καταγγελίες περί του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορούσαν όταν μιλούσατε για γαλάζια εγκληματική οργάνωση τη Νέα Δημοκρατία.
Ένα λεπτό. Καταρχάς δεν ξεκαθαρίζω τίποτα σήμερα.
Αυτό δεν είπατε.
Από του βήματος της Βουλής.
Τα λέτε και από εδώ.
Την πλέον αρμόδια συνεδρίαση που ήταν για τη σύσταση της Προεκλογικής Επιτροπής.
Είναι καλό που το ξαναακούμε.
Μα το λέω συνέχεια, δεν είναι.
Μάλιστα.
Όχι, δεν αφορούσαν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν αναφερόταν στη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα.
Αναφέρεται
σε ένα σύνολο στελεχών, τα οποία εκμεταλλευόμενα την ιδιότητά τους ως στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
Έκαναν αυτά που έκαναν προφανώς και που περιμένουμε τη δικαιοσύνη να τους κρίνει.
Δεν είναι τίποτα καινούργιο και νομίζω ότι είναι και αυτονόητο.
Μάλιστα. Τώρα θεωρείτε ότι αυτά μπορούν να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά το επόμενο διάστημα και πώς βλέπετε και αυτό το έβριμα που διαβάσα σήμερα στην Καθημερινή, ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση που στα θέματα διαφθοράς σας βαθμολογεί πιο κάτω ακόμα και από την κυβέρνηση την οποία κατηγορείται ότι είναι βουτυγμένη στη διαφθορά.
Ναι, και είναι. Το θέμα είναι άλλο. Ότι νομίζω ότι γενικά στο ΠΑΣΟΚ είμαστε και πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί σε θέματα ηθικής τάξης. διότι το έχω πει και επί τη ευκαιρία των εσωκομματικών εκλογών που υπήρχε μια ζήτηση για τη φύση και τη φυσιογνωμία του Πασόκ και με κάθε ευκαιρία.
Ναι.
Υπάρχουν θέματα που έχουν πλήξει τους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό και εμείς είμαστε διπλά προσεκτικοί και κάνουμε αυτές τις αναστολές κομματικής ιδιότητας από το πρώτο δευτερόλεπτο πριν διερευνηθούν κάποια πράγματα.
Μάλιστα.
Φερρυπίν, υπάρχουν περιπτώσεις.
Και με αυτό και να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Θα δουν το φως δημοσιότητες που μιλούσαμε ακόμα και για καθήρξεις. Σε πρώτο βαθμό που υπήρξαν αθώσεις σε δεύτερο. Δηλαδή υπήρξε μια τελεσίδικα αθωτική απόφαση.
Βάλτε μια τελεία, πρέπει να κλείσουμε.
Εντάξει, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν πρέπει να το λέμε αυτό.
Και να είστε, προσεκτικά διπλά προσεκτικοί, όπως είπατε.
Είχαμε να στείλουμε αρχή ιδιότητα από την πρώτη στιγμή.
Μάλιστα.
Παρότι, και τώρα ήρθε αθώσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δοδονή.
Είναι θέμα προσοχής. Να είστε
ευχαριστώ
καλά.
Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, η ώρα είναι 12:32. Μετά τους τίτλους ειδήσεων θα μεταφερθούμε στην αίθουσα των πολιτικών συντακτών. Ακούσουμε τις πρώτες ενημερώσεις που κάνει αυτή τη στιγμή ο Παύλος Μαρινάκης και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Και θα αποτελέσει έναν φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής αριστείας και καινοτομίας στην Κύπρο. Σήμερα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί μια ακμάζουσα κοινότητα εκπαίδευσης και έρευνας. Βρίσκεται στην υψηλότερη θέση των διεθνών αξιολογήσεων ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, ενώ το 2025 έλαβε τη διάκριση του πιο βελτιωμένου πανεπιστημίου στην Ευρώπη. Η λειτουργία παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο ξεκίνησε με 4 σχολές και 8 τμήματα σε 2 πόλεις της Κύπρου, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Έγινε κατά αυτόν τον τρόπο το πρώτο και το μόνο ελληνικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί παράρτημα εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας την Κύπρο για το ιστορικό αυτό βήμα του. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την χορήγηση βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο. Για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ. Η βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη βάσει εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας και ορίων καταθέσεων σε μία από τις τρεις κατηγορίες που προβλέπονται. Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν πλεονεκτήματα όπως η ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα, η μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου, η σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομείνουσας διάρκειας αποπληρωμής, η προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις, η προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων και η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως 5 έτη. Ειδική μέρημνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία. Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19 Αυγούστου 2026. Το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών.
Λοιπόν, αυτά λέει ο Παύλος Μαρινάκης αυτή τη στιγμή στο Press Room. Να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων αυτό το μισάωρο είναι η Μαρία Παπακυρίτση που αντικατέστησε το Γιάννη Πρίντεζη που ήταν στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Τη μουσική επιμέλεια του Ναι Μεν Αλλά έχει ο Νίκος Νικολακόπουλος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια πάντα η Βασιλική Κολτσίδα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Θα πάμε τώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα διαχειρός Μαρίας Παπακυρίτση και θα γυρίσουμε να συναντήσουμε τον κύριο Θόδωρο Γιαννακόπουλο, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Δημόκρητου, για να κάνουμε πιο απλά όλα αυτά τα σύνθετα που συζητώνται αυτές τις μέρες στο Νέο Δελχή για το AI και την νέα δεκαετία.
Where did you find her? among neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Do you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, the neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me.
Όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Δημόκρητου, τον κύριο Θοδωρή Γιαννακόπουλο, για να συζητήσουμε αυτά που συμβαίνουν στις Ινδίες αυτές τις μέρες και πολλοί λένε ότι προδιαγράφουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης για την επόμενη δεκαετία. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννακόπουλε.
Γεια σας, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα, το σύνθημα του συνεδρίου αυτού στην Ινδία διαβάζω πως είναι ευημερία για όλους, ευτυχία για όλους, και ο στόχος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του παγκόσμιου βορρά που παράγει την καινοτομία και του παγκόσμιου νότου που έχει ανάγκη από λύσεις. Και μάλιστα σήμερα στην ομιλία του ο Ινδός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μόντι, ζήτησε τον εκδημοκρατισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι, ακούγονται όλα έτσι πολύ μακρινά από μας, ή είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε, να το αναλύσουμε και να το κατανοήσουμε πολύ, διότι θα επηρεάσει τις ζωές μας τα επόμενα χρόνια, όχι ούτε καν την επόμενη δεκαετία, τα επόμενα χρόνια?
Θα έλεγα ότι επηρεάζει τις ζωές μας ήδη. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ στην καθημερινότητά μας, σε εφαρμογές που είτε εν γνώση μας είτε χωρίς αυτήν το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ειδικά για την Ινδία, η οποία εξελίσσεται σε μια παγκόσμια δύναμη στην τεχνολογία και ειδικά στην νοημοσύνη, κυρίως λόγω του ανθρώπινου κεφαλαίου που έχει και του οικοσυστήματος των startups που έχει αρχίσει να χτίζεται και εκεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση. Για την Ελλάδα, η συζήτηση που έγινε εκεί δεν είναι απλά συμβολική, αλλά αφορά και στρατηγικές συνεργασίες όσον αφορά σε υποδομές, σε έρευνα και σε επενδύσεις. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε, αυτή η σύγκληση στην οποία αναφέρεστε, είναι κάτι στην οποία πρέπει να επενδύσουμε, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη πλέον δεν είναι απλά μια τεχνολογία, αλλά είναι ένα γεωπολιτικό ζήτημα, δεν είναι απλά τεχνολογικό.
Σωστά. Και βεβαίως ανακοινώθηκαν και τεράστιες επενδύσεις από τους κολοσσούς των εταιριών ψηφιακής τεχνολογίας, όπως είναι της Google, όπως είναι του ChatGPT κλπ. Αυτά θεωρείτε ότι θα δώσουν νέες δυνατότητες στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έτσι όπως τα ξέρουμε και τα χρησιμοποιούμε σήμερα? Ήδη, ας πούμε, η OpenAI μιλάει για το ChatGPT 6. Πιθανότατα να έχουμε σύντομα και το Gemini το 4. Τι θα σημάνουν αυτά για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη αφενός και για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει ανθρώπινες λειτουργίες?
Ναι, κοιτάξτε, στο πρώτο μέρος του ερωτήματος όσον αφορά την εξέλιξη ή τη χρηματοδότηση από τις μεγάλες εταιρείες που αναφέρεται, είναι ραγδαία, είναι εκθετική η αύξηση των επενδύσεων. Να αναφέρω απλά ενδεικτικά ότι η OpenAI, η οποία βρίσκεται πίσω από το πιο βασικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο σήμερα, είναι μια εταιρεία μη σιγμένη στο αμερικάνικο χρηματιστήριο και παρόλα αυτά η ονομαστική της αξία της, το valuation όπως λέμε, είναι περίπου 500
δις.
Να επεξεργαστούμε λίγο αυτό το νούμερο και μόνο, και αυξάνεται εκθετικά χωρίς καν να μπει στο χρηματιστήριο. Η δυνατότητα λοιπόν των νέων μοντέλων που προέρχονται και από το Gemini και από το GPT και από τα υπόλοιπα μοντέλα και κειμένου και εικόνων και βίντεο είναι αντίστοιχα εκθετική, κυρίως λόγω της πρόσβασης σε πόρους και σε υπολογιστικές υποδομές. Mm-hmm. Αυτό σε τι οδηγεί? Οδηγεί σε μια εντυπωσιακή ακρίβεια αυτών των μοντέλων και σε ένα απίστευτο ρεαλισμό. Βλέπουμε φωτογραφίες οι οποίες μοιάζουν αληθινές, κείμενο το οποίο φαίνεται ότι έχει γράψει κάποιος επαγγελματίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εισέρχεται στις ζωές μας με πολύ πιο...
Ακριβώς. Μα και η συζήτηση που κάναμε μέχρι και χθες, νομίζω, για το αν οι φωτογραφίες που βγήκαν στο eBay από την εκτέλεση στην Κεσαριανή είναι αληθινές ή όχι, έχει να κάνει με αυτή τη δυνατότητα του AI να μπορεί να αναπαράγει με τόσο ρεαλιστικό τρόπο κάτι που δεν είναι αληθινό.
Ακριβώς. Και επειδή αναφερθήκατε στο δεύτερο μέρος της προηγούμενης ερώτησής σας και στους κινδύνους που ενέχουν, νομίζω ότι ένας βασικός κίνδυνος αφορά στην παραπληροφόρηση και στην παραγωγή περιεχομένου, το οποίο είναι ψεύτικο. Είναι κάτι το οποίο θέλει ειδικές γνώσεις για να μπορέσει κάποιος να το αντιληφθεί. Να σας δώσω σαν παράδειγμα ότι πλέον είναι πολύ εύκολο να αναπαράγουμε είτε φωνές, είτε πρόσωπα, είτε ακόμα και βίντεο.
Αυτό το βλέπουμε στο TikTok, ιδίως στο τελευταίο διάστημα, με χιουμοριστικά βίντεο μεν, αλλά τα οποία μπορεί κάποια στιγμή, την κατάλληλη στιγμή, να λειτουργήσουν με άλλο τρόπο.
Ακριβώς. Είτε προπαγανδιστικά, έχουμε δει να συμβαίνει εν μέρη και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν θυμάστε, στην αρχή του πολέμου, κάποια βίντεο που κυκλοφορούσαν ιδιαίτερα στο τότε Twitter, υπήρχε ερώτημα κατά πόσο ήταν αληθινά, που ήταν βίντεο που παρέμπαν σε εγκλήματα πολέμου. Κάποια από αυτά ήταν αληθινά, κάποια ήταν AI generated. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ο άνθρωπος σήμερα, ίσως τα βίντεο μπορεί να κρίνει με κάποια εκπαίδευση εάν είναι αληθινά ή ψεύτικα. Mm-hmm. Αλλά δεδομένου όπως της φωνής, πλέον η φωνή σας, για παράδειγμα εσάς, υπάρχει στο site της ΕΡΤ, κάποιος πολύ εύκολα μπορεί να τον αναπαράξει και να κάνει ένα τηλεφώνημα.
Μα το βλέπουμε. Υπάρχουν ήδη ενημερωτικά site που οι συντάκτες τους γράφουν το άρθρο και πατώντας κανείς το play μπορεί να ακούσει και τη φωνή του ίδιου του συντάκτη να τα διαβάζει.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε βλέπουμε, στο παράδειγμα που αναφέρετε, ένα θετικό αντίκτυπο που είναι μια επιπλέον δημιουργικότητα, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό στην ενημέρωση. Από την άλλη, ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης είναι πολύ μεγάλος. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε εκεί είναι καταρχήν να ενημερωθεί ο κόσμος ότι μην πιστεύετε ότι βλέπετε και ότι ακούτε. Κάντε μια δεύτερη αναζήτηση για πηγές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το κομμάτι της εκπαίδευσης.
Αυτό, κύριε Γιαννακόπουλε, μια και το λέτε έτσι, θα πρέπει να είναι ένας κανόνας πια σε σχέση με το τι βλέπουμε ή το τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο? Δηλαδή ότι στα πάντα χρειάζεται και μια δεύτερη ή τρίτη έρευνα, γιατί μπορεί να είναι κάτι προϊόν AI και εμείς να θεωρούμε ότι είναι πραγματικό?
Σαφώς, ναι. Πλέον αυτό είναι δεδομένο, ότι ό,τι βλέπουμε πρέπει να περνάει, εάν δεν προέρχεται από μια πολύ, ας το πούμε, έγκυρη πηγή, ένα μεγάλο ισογραφικό site, ή έναν μεγάλο οργανισμό επίσημο, πρέπει να το σκεφτόμαστε. Ειδικά το περιεχόμενο των social media είναι κάτι το οποίο κατά βάση δεν είναι καθόλου έγκυρο. Αυτό είναι στο κομμάτι του πολίτη. Έτσι. Στο κομμάτι τώρα των θεσμών και του ελέγχου πρέπει να υπάρχει στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής λογικής. Τα κράτη ήδη προσπαθούν να φτιάξουν εργαλεία τα οποία με αυτόματο τρόπο αναγνωρίζουν, χρησιμοποιούν πάλι δηλαδή το AI για να αναγνωρίσουν αν ένα περιεχόμενο αληθινό ή ψεύτικο, ώστε να το επισημειώνουν, ας το πούμε έτσι, και να γνωρίζει και ο πολίτης ότι αυτό το βίντεο είναι.
Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ανακοινώθηκε λοιπόν σε αυτό το συνέδριο, το είπα και πριν, από την Google, μια τεράστια επένδυση για ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία οπτικών ινών που θα συνδέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις Ινδίες, και μάλιστα κορυφαίοι της τεχνολογίας είπαν ότι το επόμενο διάστημα η Ινδία θα γίνει ένας πολύ μεγάλος παίκτης στο AI, θα παράγει τα πάντα από chips και υποδομές μέχρι εφαρμογές. Γιατί επενδύουν η μεγάλη της τεχνολογίας τόσο πολύ στην Ινδία?
Η Ινδία, θα έλεγα ότι ο πρώτος προφανής λόγος είναι το ίδιο το αναφέρω δυναμικό. Η Ινδία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό αυτή τη στιγμή, και μάλιστα πληθυσμός ο οποίος αρκετά παραδοσιακά τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον ασχολείται με την τεχνολογία σε επίπεδο σπουδών. Δεύτερον, έχει αρχίσει να χτίζεται και εκεί ένα οικοσύστημα από εταιρείες startup, νεοφυείς, οι οποίες προφανώς αποτελούν ευκαιρία για τους κολοσσούς, για πολύ φτηνές εισαγωγικά εξαγορές στο μέλλον, αν μία από αυτές τις εταιρείες παράξει μία πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία. Οπότε θα έλεγα ότι είναι περισσότερο επιχειρηματική ευκαιρία για τους κολοσσούς.
Μάλιστα. Και θεωρείτε, γιατί βλέπω ότι ο Ινδός Πρωθυπουργός το ένα που είπε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια εκδημοκρατικοποίηση του AI, δηλαδή να το έχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να το χρησιμοποιούν. Και ο δεύτερος φόβος, αυτός που είπατε και εσείς νωρίτερα, είναι ο φόβος για τα ψεύτικα, τα deep fake news που λέμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, η πορεία του AI την επόμενη πενταετία, την επόμενη εξαετία, εσείς πώς την βλέπετε με βάση και τη δική σας επιστημονική γνώση?
Ναι.
Δηλαδή, να το πω πιο απλά για να το καταλάβουμε και όλοι. Το ChatGPT που χρησιμοποιούμε πολύ, που τώρα είναι στο 5,2, το 6 τι παραπάνω δυνατότητες θα έχει, ή το Gemini το 4 τι παραπάνω δυνατότητες θα έχει, διότι βλέπουμε ότι η αναβάθμιση πια είναι σε ετήσια βάση, όπως είναι και τα κινητά που παίρνουμε κάθε χρόνο καινούργια, γιατί αναβαθμίζονται τεχνολογικά.
Ναι, ναι. Ωραία. Θα σας απαντήσω στις δύο ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη για το πώς βλέπω το μέλλον. Προσωπικά ασχολούμαι με το AI, ακόμη και αν δεν το λέγαμε έτσι, από το τρίτο έτος του πτυχίου με στην πληροφορική. Άρα μιλάμε από το τέλος της δεκαετίας του 90. Παρ' όλα αυτά, δεν θα έπαιρναν το ρίσκο να κάνω πρόβλεψη για βάθος μεγαλύτερο από εξάμηνο. Οι εξελίξεις τα τελευταία 5 χρόνια ειδικά έχουν αφήσει έκπληκτους και τους ειδικούς.
Τόσο πολύ,
Ναι. Αυτό που σίγουρα βλέπω σε αυτό που αναφερθήκατε στα ρίσκα είναι ότι η επίπτωση δημοκρατία είναι ήδη σημαντική, και δεν είναι μόνο η παραπληροφόρηση. Η υπερβολική συγκέντρωση ισχύως, κυρίως λόγω της υπολογιστικής υποδομής που έχουν οι πολύ μεγάλες εταιρείες όπως η Google και η Amazon, και τα πολύ μεγάλα μοντέλα που αναγκαστικά μόνο αυτοί μπορούν να συντηρήσουν, πλέον οδηγούμε σε μια κατάσταση που το AI ελέγχεται από ελάχιστες εταιρείες, κάτι που προφανώς δημιουργεί μια είδους, ας το πούμε, οικονομική και όχι μόνο οικονομική, αλλά και γεωπολιτική εξάρτηση. Για μένα αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους, το οποίο προφανώς απαιτεί αποφάσεις και πρωτοβουλίες.
Μάλιστα. Άρα εκεί κουμπώνει και η δήλωση του Μόντι για εκδημοκρατισμό του AI.
Ακριβώς, ακριβώς. Και κάτι άλλο που δεν αφορά τόσο πολύ τη δημοκρατία, αλλά και προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ, έχοντας και παιδί στο γυμνάσιο, είναι μια γνωσιακή αποδυνάμωση που βλέπω να έρχεται και το βλέπουμε όλοι. Αναθέτουμε όλο και πιο συχνά και συστηματικά την σκέψη μας, τη γραφή μας ή την ανάλυση μας σε μοντέλα. Ζητάμε από το GPT να μας γράψει ένα email
Σωστό.
Είναι το πιο αθώο. Μέχρι πολλές φορές έχουμε δει και αστεία συμβάντα σε δημοσιογραφικά site να είναι εντελώς AI generated και να είναι προφανές. Εάν το κάνει ένας ενήλικας αυτό, το κόστος είναι μικρό και απλά μειώνει την ποιότητα της δουλειάς του. Αν το κάνει ένα παιδί, καταλαβαίνουμε ότι χάνουμε γνωσιακή.
Έτσι είναι.
Η οποία στο μέλλον θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα.
Τώρα θα μου πείτε και για τα επόμενα μοντέλα που ήδη τα συζητάμε. Προφανώς εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα από εμάς. Πόσο, τι άλμα θα κάνουν σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα. Δηλαδή το ChatGPT 6 και το Gemini το 4.
Η μεγαλύτερη κίνηση, θα έλεγα, η μεγαλύτερη καινοτομία που θα έρθει και ήδη έρχεται στα μοντέλα που βλέπουμε και στο Gemini και στο GPT, είναι πέρα από την σαφή βελτίωση της παραγωγής κειμένου, η οποία όλο και γίνεται πιο ρεαλιστική, έχει να κάνει με την παραγωγή πλέον πολυμεσικού περιεχομένου. Δηλαδή με πολύ απλό τρόπο, ήδη τα περισσότερα μοντέλα το κάνουν, αλλά ακόμα δεν είναι πολύ ρεαλιστικά. Θα μπορούμε να παράγουμε μεγάλες ποσότητες είτε βίντεο, είτε εικόνας, είτε και ήχου με μία απλή κειμενική περιγραφή. Δηλαδή θα λέμε φτιάξε ένα βίντεο που σημαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Θα δούμε ένα σενάριο και το βίντεο θα είναι ρεαλιστικό, πολύ πιο ρεαλιστικό από αυτά που βλέπουμε σήμερα. Οπότε θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη...
Η επόμενη επανάσταση είναι στο multimedia περιεχόμενο που μπορεί να παράξει ένα μοντέλο απλά με μία εντολή δική μας.
Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν λέω multimedia δεν εννοώ μόνο βίντεο και εικόνα, εννοώ και ήχο, φωνή, μουσική.
Ναι, συνολικά.
Η μουσική έχει δημιουργηθεί ένα επίσης πολύ μεγάλο ρεύμα και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα του τι συμβαίνει με την παραγόμενη από AI μουσική.
Μια και το λέτε αυτό, το άκουσα ως συζήτηση προχθές στην ιστορία του διαγωνισμού της Eurovision, ότι ενδεχομένως πολλοί από τους συμμετέχοντες που πήραν μέρος και που δεν πέρασαν ή που πέρασαν, δεν ξέρω, μπορεί να έγραψαν τους στίχους των τραγουδιών τους μέσω AI.
Ναι, προσωπικά θεωρούσα πολύ πιθανό και τους στίχους, αλλά πλέον και η ίδια η μελωδία μπορεί να παραθεί από AI. Mm-hmm. Έχουμε μοντέλα τα οποία παράγουν...
Εδώ να ρωτήσω κάτι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Επειδή το μοντέλο είναι ένα, το αποτέλεσμα που θα μας δώσει εξαρτάται προφανώς από τις εντολές που θα του δώσουμε εμείς, σωστά?
Το αποτέλεσμα που θα μας δώσει εξαρτάται από τις εντολές που θα δώσουμε και από τα δεδομένα στα οποία έχουν εκπαιδευτεί. Τα μοντέλα εκπαιδεύουν.
Θέλω να πω, εάν εγώ δώσω α εντολές και εσείς δώσετε β εντολές στο ίδιο μοντέλο, στην ίδια πλατφόρμα, προφανώς το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Στην ίδια πλατφόρμα το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό.
Άρα αυτό στο οποίο θα πρέπει να εκπαιδευτούμε εμείς είναι στις εντολές που θα πρέπει να δίνουμε στο μοντέλο.
Ο χρήστης ενός μοντέλου παραγωγής, ναι, εκπαιδεύεται κυρίως σε εντολές. Mm-hmm. Ο μηχανικός ή η μηχανικός του μοντέλου, της εκπαίδευσης του μοντέλου, εκπαιδεύεται αφενός μέσα στην αρχιτεκτονική και στα...
Σωστό. Θα φτάσουμε, κύριε Γιαννακόπουλε, στο σημείο της εξειδίκευσης. Δηλαδή, εσείς και εγώ είμαστε σε διπλανούς υπολογιστές, χρησιμοποιούμε το ίδιο μοντέλο ChatGPT Gemini, αλλά παίρνουμε ένα τελείως διαφορετικό περιεχόμενο.
Ναι, αυτό συμβαίνει ήδη. Και ο λόγος είναι ότι τα γλωσσικά μοντέλα πλέον δεν βασίζονται αποκλειστικά στις εντολές που του δίνουμε την ώρα που θέλουμε να παράξουμε το περιεχόμενο, αλλά και σε μια περιγραφή του πλαισίου, του context όπως λέμε, όλων των εντολών που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Δηλαδή, ειδικά εάν χρησιμοποιούμε για παράδειγμα το ChatGPT με τον λογαριασμό μας, το ChatGPT έχει τη δυνατότητα να κρατήσει μια ιστορία όλων των
ερωτήσεων που σωστά κάνει.
Οπότε έχει φτιάξει ένα προφίλ για εμάς. Έχει ένα διαφορετικό προφίλ για εμένα.
Άρα οι απαντήσεις είναι εξατομικευμένες στο προφίλ που έχει για μας.
Είναι προσωποποιημένες. Έχει ένα προφίλ πολύ πιο αναλυτικό από το προφίλ που είχε για μας από το Search History, για παράδειγμα η Google πριν από 5 το οποίο παρεπιπτόντως εισάγει και ένα άλλο ζήτημα του τι θα συμβεί όταν αρχίσουν να έχουμε διαφημίσεις μέσα στο GPT. Πόσο προσωποποιημένες υπερβολές.
Το έχουμε δει αυτό στο Facebook, όταν μιλάμε για ένα πράγμα και μετά από 2 λεπτά έρχεται διαφήμιση στο Facebook, γιατί μας ακούει.
Ακριβώς. Η διαφορά με τα γλωσσικά μοντέλα είναι ότι πλέον στο γλωσσικό μοντέλο συζητάμε όχι μόνο επαγγελματικά πράγματα, μπορεί να έχουμε ρωτήσει κάτι πολύ προσωπικό για μια φοβία που μπορεί να έχουμε για κάποιο ιατρικό ζήτημα, ειδικούς λόγους, οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον γνωρίζει τα πάντα για μας και μια διαφήμιση θα μπορέσει να είναι υπερβολικά προσωπική.
Μ' αρέσει που συζητάμε για προσωπικά δεδομένα ενώ τα έχουμε εκχωρήσει τα πάντα. στα γλωσσικά μοντέλα. Τώρα και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης σε ευρύτερο επίπεδο, λέγαμε ότι ήταν σαν ένα παιδί δημοτικού. Τα τελευταία γλωσσικά μοντέλα, το ChatGPT, το 5,2 και το Gemini 3, λέμε ότι μπορεί να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το 6 ChatGPT και το 4 Gemini σε ποιο επίπεδο θα είναι? Θα είναι στο επίπεδο του καθηγητή ή ακόμα και πιο πάνω?
Θα έλεγα ότι εξαρτάται από το επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή, εάν μιλάμε για επιστημονικά πεδία που το GPT έχει δει αρκετά αναλυτικά δεδομένα, ναι, θα μπορεί να είναι στο επίπεδο ενός επαγγελματία.
Μάλιστα.
Ωστόσο, πάλι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για την παραγωγή ενός περιεχομένου με εντελώς στατιστικό τρόπο. Δηλαδή, τα μοντέλα αυτά για να εκπαιδευτούν έχουν μάθει συσχετήσεις μέσα σε εκατομμύρια, σε δισεκατομμύρια κειμένων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι απλά παράγουν πράγματα που έχουν δει.
Σωστά. Ή που γνωρίζουν.
Ή που γνωρίζουν. Οπότε δεν συζητάμε για την παραγωγή νέας γνώσης, ή μάλλον η παραγωγή νέας γνώσης έχει πολύ μικρότερη δημιουργικότητα από αυτήν που θα έχει ένας άνθρωπος. Αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση η αληθοφάνεια θα είναι, των κειμένων αυτών θα είναι πολύ κοντά.
Μάλιστα.
Σε έναν επαγγελματία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας, κύριε Γιανακόπουλε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Sometimes the truth won't make you happy, so I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. No, I'm far from perfect, nothing like your entourage. I can't grant you any wishes, I won't promise you the stars. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά της εκπομπής και 59 είναι η ώρα. Να σας πω και μια είδηση που θα δώσει και άλλη καύση μύλη στην πολιτική συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς έχουμε νέα έρευνα της ανεξάρτητης αρχής του κυρίου Βουρλιώτη για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Από την έρευνα λοιπόν προέκυψε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, ο οποίος πρόσφατα προφυλακίστηκε για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει κρύψει περιουσιακά στοιχεία που αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ ο ίδιος και η σύζυγός τους τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα προέκυψε ότι μεταξύ των ετών 19 και 23 δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ο έλεγχος για τη σύζυγό του διενεργήθηκε για τα χρόνια 23 και 24. Με βάση λοιπόν τα ευρήματα αυτά, ο κύριος Βουρλιώτης, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριουπάγου, διαβίβωσε το πόρισμά του στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες αναφορικά με το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. Αυτά τα νεότερα. Έχει ουρά αυτή η ιστορία και προφανώς θα έρθουν και άλλα στην επιφάνεια και την επικαιρότητα. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε όλα. Η ώρα είναι μία. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Εμένα Λα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, λίγο πριν την τελευταία Κυριακή της Αποκρίας και την καθαρά Δευτέρα που έρχεται. Καλό μεσημέρι σε όλους. The time has come.
Try.